Toe Angus omkyk, sien hy die hondjie agter hom aankom. Kom, Roxie, voor in die tweespoorpaadjie, die maar delwer met die geruite keps en agter hom die swart bondeltjie hond met ore en 'n sekelstert. Waar presies die wedevrou se huis is, weet hy nie, maar soos wat Hetta beduie het, is dit die buurplaas net oorkant Varkensfontein, ander kan die groot pad. Volg net die plaaspad, dan sal jy Toosniet se dak sien blink tussen die taaibos, net so bietjie meer as 'n myl. Taaibos, wonder Angus, sekere soort boom. Hy het al geleer hoe die mense van Muurshoop 'n pad beduie, verby die eerste Muurshoop, om die ertvarkgat en net diskant die wagge bietjie by die grensdraad. As die vreemdeling net geweet het hoe 'n Muurshoop lyk, dat 'n wagge bietjie eintlik 'n boom is en hoe 'n ertvark se gat anders as enige ander gat is. Hoe die hel moet jy weet watter draad op die grens van wat gespan is? Loop maar net, jy sal wel iewers uitkom. Uitlanders sukkel hier nie net met die natuur nie, die kultuur is net so komieklik. Die enigste opstal wat 'n mens van die pad af kan sien as jy suid kyk, het hy tussen Hetta se beduierei en Amlet se vertaling verstaan. As hy net geweet het waar suid is, en hy hoef nie te bekommer te wees nie, die flerrie sonder linkerhand praat goed Engels. By die kakies na die oorlog geleer, het Hetta gesê. Hy dink hy het haar reg verstaan, nie alles nie, want sy het skalks bygevoeg, 'n mens kan op jou rug ook Engels leer praat. Toe lag sy in Amlet. Angus Murray begin stap, hy is nie seker hoe ver die slegvrou se huis aan die kant die duiselse opstal is nie. Hy was nog nooit verder as Donkie Duisel se huis nie. 'N Delwer het nie tyd vir rondloop en kuier nie, veral nie 'n Delwer wat nie Afrikaans kan praat nie, en boonop nog vragtig sy eie vrou saam Delwerry toe gesleep het. Agter hom dreun die Delwers. Hy sou eerder in sy kluim gebly het, want 'n kluim sonder 'n Delwer is 'n kluim wat oopstaan vir almal. Hy draai om vir Roxie te wag, en hy kyk terug na die bedrywigheid in die muurnes. Nou eers sien hy hoeveel van die kluims al verlate is. Holtes in die grond en leë drankbottels, skamerig soos 'n slegte gewete onder die droë gras. Die mure is weg. Onthou, hy het Jakob al gesê, want die koningin is dood. Muurshoop se diamantryk is toe nie so ryk as wat hulle gesê het nie. Daar's darm nog heel party manne in die gate en in die straatjies. Almal besig en op soek na 'n nuwe lewe. 'n Mens laat nie jou kluim alleen nie, maar gelukkig weet hy kan op Jakob vertrou. Jakob Tereko sal sê as hy iets gekry het, al is dit 'n kwart karat. Angus loop verder in die rigting van die opstal teen die bult, tussen die plaashuis links en Hetta hulle se bywonershuisie deur. Hetta se wederhelf het hy darm al ontmoet. Stil kerel, maar miskien is hy so stil, omdat sy Engels eintlik nie meer as yes en no is nie, en nie eens altyd weet wanneer om watter een van die twee te gebruik nie. Nogtans nie 'n ongemaklike mens nie, anders as Donkie Duisel, wat skaars met iemand praat, al is sy Engels glo goed. Hoe dan anders as jy die grootste gedeelte van die oorlog donkies steel en myle teel en dit aan die vyand vir 'n paar skoene verkoop? Die duinserige dorheid druk die skot vas, asof dit iemand is wat op sy bors kom sit, soos 'n dreigende sooibrand. Die wind is weg, maar die onvriendelike vaalte is oral om hom. Hy mis die malsheid van sy geboorteland, probeer die groen geilte in sy gedagtes oproep, maar dit is moeilik om aan groen te dink te midde van droë gras en dor grond. Die droogte, hoor hy die mense sê, is erger as net na die oorlog. Die reën bly weg. Dis die Here wat ons oor die oorlog straf, het hy al gehoor, en gewonder of oorlog dan soveel belangriker as vrede is. Niemand onthou die vrede nie, maar die oorlog, die kampe, die hensoppers en die joiners sit na 20 jaar nog soos 'n septiese roof op 'n gewonde volk. En hy wat Angus is, was nie eens deel daarvan nie. In die fabrieke van Edinburgh het hulle skaars van oorlog op die suidpunt van Afrika geweet. Hier weet almal daarvan, praat gedurig daaroor, asof ieder en elk in die voorste linies geveg het, aan enige van die twee kante. Hy hoor daar is selfs twee kerke op die dorp, een vir die bittereinders en een vir die joiners, maar hulle aanbid dieselfde Here, snaakse klomp. Nou moet hy by die weduwee se agterdeur gaan klop om sy skuld te betaal vir 'n kannetjie melk. Voordat hy haar die een keer skrams om die hoek van sy sinkhuis gesien het, het hy hom 'n kort, plomp vroutjie voorgestel. Maar toe het hy net genoeg gesien om te weet van die lyf van die weduwee Losper. Hy het haar maar net op 'n afstand van agteraf gesien. Loop hy homself en wys maak. Seker van vooraf nie te mooi nie, slordig met 'n vuil voorskoot. En hy onthou dat sy ongeskik was en lelik met sy vrou. Links van hom sien hy uiteindelik 'n dak blink. Moet hy so waar deur 'n draad klim? Die voetpad loop dan dwars deur die doringdraad waar hy moet deur. Seker die grensdraad, anders sou daar tog 'n hek gewees het. Die voetpaadjie is duidelik. Hier klim 'n mens seker soos 'n bobbejaan deur die draad tussen die plase. Roxy kruip onder deur toe sy haar baas sien huiwer. Eers toe hy by die draad is, sien hy dat daar 'n hekkie moet wees. Slapper, korter drade wat by die een hekpaal met 'n stok bo om die paal vas is. Vir wat maak 'n mens 'n hek as jy dit nie kan oopmaak nie? Hy bly 'n rukkie voor die affære staan, probeer uitwerk hoe die vreemde patent kan werk, as dit ooit kan oop. Toe verstaan hy, die stok is soos 'n arm in 'n kop klem om die hoekpaal geslaan en om die ander punt met 'n lus om 'n dropper vas. Hy sukkel totdat die stuk hout losspring en hom amper op die mond slaan. Weet hulle dan nog nie van skarniere nie? Hy laat die konsertina hekkie agter hom opgevrommel skuins teen die hekpaal leun. Hy sal wel met die terugkom sien hoe om dit weer toe te maak. Anders los hy dit oop. Dit kan seker maar so oop lê totdat die volgende mens deurkom en dit toemaak. Wat se skade kan dit tog nou doen as dit vir 'n rukkie oop is tussen bure wat mekaar ken? Die huis is nie te ver van die hek af nie. Hy sal net klop en betaal. Hy beplan nie om meer te sê as dat hy sy skuld kom vereffen het nie en dat hy in die toekoms op 'n ander plek melk sal koop. Die huis is kleiner as Duiselsin, maar heelwat groter as Hettale se bywonershuis. Die werf is ook omhein met doringdraad, 'n werfhekkie, so waar met 'n knip en skarniere. 'N Paadjie uitgepak met plat klippe tot by twee trappies wat opklim tot by die rooi stoep. 'N Rooi sinkdak hang soos 'n keps oor die stoep. Die groen voordeur is presies in die middel van die wit muur. Twee groen houtvensters weerskant van die voordeur. 'N Neus en twee oë, dink Angus, en wonder of hy aan die voordeur moet klop. Delvers, weet hy teen die tyd al, moet agterdeur toe. Delvers en swart mense. Engelse delvers moet dalk eerder voor by die hekkie bly staan totdat iemand hulle gewaar. Fluit of skree. Maar dis nie nodig nie, want toe hy sy hand na die hekkie toe uitsteek, storm die maar hond van nêrens af om die hoek. Toe die groterige hond vir Roxy sien, kef hy die oggend flenters. Angus moet sy hond optel toe dit lyk of sy nie vir die weduwee se hond gaan terugstaan nie. Hy wag verlee met Roxy in sy arms voor die hekkie. Die voordeur ruk oop. Angus bly voor die hekkie staan, die munt in sy hand wat skielik aan die sweet gaan. Hy bly staan omdat hy te konfuus is om te beweeg. Die vrou wat op die stoep uitkom, moet die weduwee wees, want haar linkerarm is net by die elmboog af. Dis die lyf wat hy eerste opval. 'N Mooi vrou. En na maande met 'n swanger vrou in sy bed, is dit 'n begeerlike vrou wat effens hoor as hy op die stoep bly staan. Die donker hare is nie in 'n bolla agter op haar kop nie. Maar toe onthou hy dat hy net 'n vuil delwer is. "Wat soek jy?" vra sy in Afrikaans. "Ek het net ons melkskuld kom betaal." "Angus Murray," stel hy homself onbeholpe voor. "Die Skot," vra sy op Engels. En dit is vir hom asof daar meer vriendelikheid in haar stem is. Of dalk wens hy dit maar net. "Kom binne," nooi sy. "Ek het juis my koffie ingegooi en die dogters is buite by die bediendes." Sy kom hek toe, verjaag die keffende brak en hou die werfhekkie oop. "Kom in, jy kan jou brak maar neersit, ek verdra nie honde in my huis nie." Hulle het nie vir hom vertel hoe mooi sy is nie. Die gebreklike armpie merk hy skaars op en sy is vriendelik, maar dis sy wat Amlet so ontstel het. En Cathy wag by die huis. "Ek het net my skuld kom betaal." Hy sit Roxy oor in sy linkerhand en hou die ander hand na haar toe uit. Haar swart hare hang los oor haar skouers, lê krullerig op die wit kraag van die grys rok met die rye wit knoopies tussen haar borste. Sy draai weg asof sy toch terug die huis in wil loop. Die linker armpie bly langs haar hang, die regter arm voor haar. Die rok span oor haar boude. Toe sy omdraai, sien hy dat die rok sy twee boonste knope losgeknoop is, die wit van haar borste. Jou geld, sê Angus. Jou geld, sê Angus, gooi dit byna in haar uitgestrekte hand en draai om. Kom jy nie in nie? Vra sy. Angus antwoord nie. Hy is bang vir sy eie antwoord. Hy loop liever terug, huis toe, terug na sy vrou en sy dogtertjie. Vervaard stap hy terug huis toe, terug met die plaaspaadjie, deur die hekkie wat hy agter hom laat oop lê. Toe hy sy deur huiwerig oopstoot, is die eerste ding wat hy sien, sy vrou op 'n kombuisstoel by hulle tafel. Sy sit met haar rug na hom toe, draai haar kop toe die deur agter haar oopgaan. Oor haar skouer glimlag Amlet vir haar man. Op die bed sit Mita met die kleintjie teen haar bors. Alles reg? Vra Amlet, en hy kan hoor dat het met haar beter gaan. Sy lyk ook nie meer vir hom so moeg nie. Alles reg, antwoord hy. Ons skuld is betaal. Dit is stil, deur die ver afgedruis van die delwerry en die sagte gesuig van die babietjie. Hy sit die res van die geld in sy vrou se hand. Dankie, sê Amlet, en kom tot by hom en soen hom lig op sy mond. Ek gaan terug klim toe, nog net een of twee grootes en ons kan huis toe gaan, my skat.